Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Kenya ina mipango ya kuongeza matumizi ya fedha kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu, na hivyo kuongeza deni la nchi hiyo. Akisoma pendekezo la bajeti ya tano na ya mwisho ya utawala wa Jubilee, waziri wa fedha Henry Rotich aliwaambia wabunge kwamba serikali ina nia ya kuongeza matumizi kwa dola bilioni 22.2 kwa mwaka 2017-18, ikiwa ni ongezeko la asilimia 2.6. Mojawapo ya hatua muhimu katika bajeti hiyo ni kupunguzwa kwa kodi ya ongezeko la thamani kwa mahindi na ngano, na kuongeza kwa asilimia 50 kodi ya makampuni ya kamari na bahati nasibu. Watu wasiopungua 7 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya makombora kwenye makazi ya rais wa Somalia. Baraza jipya la mawaziri la Somalia lililoidhinishwa lilikuwa likifanya mkutano wake wa kwanza juu ya usalama wa nchi na matatizo ya ukame, mashahidi na maafisa wa usalama walisema. Maafisa wa usalama waliambia VOA kwamba baadhi ya majeruhi walikuwemo wakati makombora walipopigwa leo Alhamis ndani ya makazi ya rais. Ofisa mmoja mwandamizi wa usalama aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina kwamba wafanyakazi wa usalama watatu wanawake wanaohudumu kwa walinzi wa rais pia walijeruhiwa. Makombora yasiyopungua 3 mengine yaliua raia 4 katika eneo jirani la makazi ya rais. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baadhi ya wakazi wa Sudan Kusini katika kambi ya waliokoseshwa makazi wanasema inabidi kumuondoa mkuu wa kundi linalofuatilia mkataba wa amani wa mwaka 2015. Wakazi wanamshutumu Festus Mogae ambaye anaongoza tume ya pamoja kufuatilia na kutathmini JMEC kwa kushindwa kuripoti kile wanachosema ni mauaji, ubakaji na uhalifu mwingine uliofanywa na wanajeshi wa serikali dhidi ya raia. Bikan Kuol, kiongozi wa kijamii katika kambi hiyo, alisema watu waliokoseshwa makazi huko Juba, anasema Mogae amewasaliti maelfu ya Wasudani Kusini ambao wanaishi kwenye makambi yanayoendeshwa na Umoja wa Mataifa au wamekimbia nchi tangu Sudan Kusini ilipoingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe mwishoni wa mwaka 2013. Mwasi ambaye anahusika na masuala ya mawasiliano kwa mbabe wa vita Joseph Kony amejisalimisha kwa jeshi la Uganda. Jeshi limesema hivi leo, muda mfupi baada ya Marekani kuashiria kuwa inajiondoa katika msako wa kimataifa kumtafuta mwasi huyo ambaye ni katili sana barani Afrika. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, kujisalimisha kwa Michael Omona kwa jeshi la Uganda kwenye eneo jirani la Jamhuri ya Afrika ya Kati kunaonyesha kushuka kwa uwezo wa kundi la uasi la Lord's Resistance Army LRA, alisema meneja Kikonko Tabaro, naibu msemaji wa jeshi la Uganda. Marekani jana ilitangaza ilielezea uamuzi wake wa kuondoa jeshi lake huko ambalo linajumuisha kikosi maalum katika operesheni hiyo. Kamati inayohusika na masuala ya ujasusi katika baraza la Seneti hapa Marekani inaanza hii leo uchunguzi katika juhudi za Russia za kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana na uwezekano wote wa kuhusika kwa washauri wa karibu wa Rais Donald Trump katika harakati hizo. Wakati wa taarifa ya ufunguzi, Senator Mark Warner, mdemokrat wa cheo cha juu katika kamati hiyo, alishutumu kwamba Russia ilijaribu kuharibu sifa za vyombo vya habari vya Marekani kwa kuendesha kampeni ya siri ya kumkashifu mgombea kiti cha rais wa chama cha Democrat Hillary Clinton. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. We'll be right back.
Naam, moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani. Karibu msikilizaji wetu wa redio na vile vile wale ambao wanatutazama kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu zaidi kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kumulika hali iliyoibuka kwa mara nyingine tena nchini Tanzania, ambako baadhi ya raia wameelezea wasiwasi wao baada ya makaburi ya watu wenye ulemavu wa ngozi, yani albino, kufukuliwa na wahalifu ambao wanatafuta viungo vya kuuza au vya kutumia kwa vitendo vya kishirikina. Kwenye laini ya simu niko naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Dina, kumefanyika mkutano hile huko Dar es Salaam ambao umehudhuriwa na wadau kuhusu swala hili ambalo limekuwa donda sugu ama changamoto kwa kipindi kirefu. Kabla hatujazungumza na mwanaharakati wa kutetea haki za watu wenye ualbino, wewe ni lipi ambalo ni muhimu ambalo limetokea kutokana na mkutano huo?
BMJ, kama ulivyosema, leo kulikuwa kuna mkutano muhimu ambao ulikuwa unazungumzia kuhusiana na haki za binadamu kwa ujumla. Lakini walichozungumzia sana ni haki za watu wenye ulemavu. Kama ulivyosema kwamba kulikuwa kuna changamoto kubwa sana toka awali, kwamba changamoto kubwa sana kuna watu wenye ulemavu hapa Tanzania wanakumbana nazo, wanakatwa viungo, wanauawa, wanatekwa kwa ajili ya imani za kishirikina. Watu wanadai kwamba hizi viungo vya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino vinafanya wapate utajiri, wapate madaraka. Kwa hiyo wakawa wanawaua, wanawateka, wanawakata viungo. Lakini sasa imekuja tena changamoto kubwa ambayo kwamba sasa baada ya kabla ya kuwakata viungo na kuwafanya au kuwaua, wakifariki wenyewe, makaburi yale waliozikwa, watu wanakwenda wanafukua ili kupata hivyo viungo wanavyosema kwamba vinaweza kuwasaidia kupata utajiri. Kwa hiyo ndio hicho kilichokuwa kinazungumzwa leo, kwamba sasa nini kifanyike kukabili changamoto mpya, ambapo sasa walemavu wa ngozi wakishakufa wanafukuliwa tena na hao wahalifu.
Asante sana Dina, bila shaka hili ni swala ambalo kwa hakika linasikitisha mno, kwa sababu ni tumekuwa tukifuatilia kwa miaka kadhaa sasa, wa mtu angedhani kwamba labda haya yametulia. Tunashukuru sana Dina na taarifa zako ambazo umetutumia, ambazo tumekuwa tukiwarushia wasikilizaji moja kwa moja. Na sasa, msikilizaji, katika Kwa Undani, hebu tujiunge naye Bi Vicky Mtetema ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Under the Same Sun linalotetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi. Vicky, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu anza kwa kueleza wasikilizaji ni kwa nini visa hivi vya mauaji na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino vimekuwa vikiendelea licha ya kuwepo kwa uhamasishaji mkubwa kuhusu swala hili.
Mauaji na vitendo vya ukatili dhidi ya watu wenye ualbino ni kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwa muda mrefu, isipokuwa kwa wakati huu miaka ya hivi karibuni imekuwa ikitangazwa. Kwa hiyo sasa watu bado wanaendelea na zile mila na utamaduni mbovu kwa kuwaua watu au kwa kuchukua viungo vyao, na sasa hivi wanafukua makaburi. Na hayo makaburi hata zamani yalikuwa yanafukuliwa, isipokuwa watu walikuwa hawatoi taarifa. Sasa hivi kila kitu kipo kwenye vyombo vya habari. Sasa kuielimisha jamii mpaka kila mtu aelewe ualbino ni nini, na kwamba watu wenye ualbino ni binadamu kama wengine ambao hawana ulemavu huo, itachukua muda mrefu sana, lakini tunajitahidi. Ikilinganishwa na miaka mingine ya nyuma, utakuta kwamba mauaji na vitendo hivi vya ukatili kwa kiasi kikubwa vimepungua.
Inaonekana ni tofauti na vile walivyosema mwaka uliopita kwamba vimepungua, na mkutano uliofanyika ni hii leo mjini Dar es Salaam ulikuwa hasa unakusudi lipi?
Mkutano uliofanyika jijini Dar es Salaam chini ya uongozi wa mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu na utawala bora Bwana Bahame Tom Nyanduga umelenga kuwaleta wadau pamoja ambao wanashughulikia masuala ya kupambana na vitendo hivi vya ukatili, ili kujadili ni kitu gani kichukuliwe, ni hatua gani zichukuliwe ili haya mambo yakome, ukatili huu uishe. Vitendo hivi ambavyo vimekuwa sasa vinaonekana kama vinaongoza kwa upande wa ukatili, hivi vya kufukua makaburi visitokee tena. Kwa hiyo inatakiwa nguvu za kitaifa, nguvu za pamoja, mashirika pamoja na serikali, vyombo vya dola, vyombo vya kisheria, wa viongozi wa kidini, wote hawa tushirikiane ili kila mmoja achukue hatua za kukomesha hivi vitendo kwa kuielimisha jamii. Kuna watu ambao wana nia mbaya ya kuwafanyia uovu na ukatili watu wenye ualbino, watoe taarifa polisi pale ambapo, kama ilivyokuwa katika mkoa wa Songwe na mkoa wa Mbeya huku nyanda za juu za kusini mwa Tanzania, walivyoona kwamba kuna watu ambao wanafukua kaburi la dada mmoja aliyefariki mwaka 2008, wakatoa taarifa. Kwa hiyo kwa haraka sana polisi walikuja, wao pia wananchi katika eneo hilo walikuja wakazuia kufukuliwa kwa lile kwa ule mwili. Walikuwa wameanza kuchimba kaburi kufukia. Kwa hiyo watu watoe taarifa na mapema ili kusudi vitendo hivi vya uovu vizuilike, kwa sababu ni jambo ambalo linawezekana ikiwa sote kwa pamoja tutaweza kumlinda mtu mwenye ualbino.
Lakini Viki kwa
muhimu sana.
Naam, Viki, kwa wale ambao wanasikiliza au kututazama sasa hivi, kama ulivyosema kwenye kauli yako hapo mwanzo kwamba vyombo vya dola vya usalama na nini vije pamoja, wadau wote waje pamoja, lakini mtu atajiuliza, huko nchini Tanzania kuna vyombo vya kulinda usalama na kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa, kwani wameshindwa kutekeleza kazi yao?
Vyombo vya dola havijashindwa kutekeleza kazi zao. Vyombo vya dola peke yake havitaweza kukomesha mauaji na vitendo vingine vya ukatili dhidi ya watu wenye ualbino. Ni lazima sote kwa pamoja, maeneo ambako polisi hata hawapo, kama huko kumefanyika uhalifu, ikiwa wananchi hawatatoa taarifa kwa wakati, ikiwa wananchi hawawezi kuwalinda watu wenye ualbino, polisi atoke katika makao makuu ya polisi au atoke katika makao makuu ya wilaya. Akifika hapo watu wameshafanya uovu, atachelewa. Kwa hiyo hili ni jukumu la sisi wote. Polisi hawawezi kwenda mahali ambako hawana taarifa na nini kimetokea. Lazima mwananchi kwanza atoe taarifa, aseme kwamba hiki kimetokea, nimeshuhudia hivi. Sasa utakuta kwamba watu wengi ambao wakati mwingine wanakuwa wameshuhudia hayo mambo au wanamjua mhalifu ni nani, wanasita kutoa zile taarifa kwa haraka kwa wakati ule ambapo polisi wanazitafuta au wanafanya uchunguzi. Kwa hiyo polisi wamefanya kazi zao pale ambapo wanapewa taarifa na wananchi kwamba hiki kimetokea, fulani ndio mhalifu, ushahidi umetolewa, polisi wataendelea kufanya kazi. Ndio ni kwamba tupo watu wengi sana, maeneo yapo mengi sana, jeshi la polisi peke yao haliwezi likawa kila mahali. Kwa hiyo inabidi sisi kwa pamoja, kwa umoja wetu sisi wananchi, viongozi wa kidini, viongozi wa kimila na vyombo hivi vya dola, kwa pamoja tufanye kazi pamoja, mashirika ambayo yasiyo ya kiserikali, idara za serikali, wote kwa pamoja tufanye kazi ili kumlinda mtu mwenye ualbino, ili kutoa taarifa sahihi kwa wakati muafaka ukatili unapofanyika, ili wahalifu wakamatwe, wapelekwe mahakamani, kesi isimame kwa ushahidi ambao umeshiba, ili kusudi vitendo hivi vya uovu vikomeshwe, na watu wajue kabisa kwamba wakifanya uhalifu, wakifanya ukatili dhidi ya watu wenye albino, watachukuliwa hatua za kisheria na wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria za nchi.
Na Viki, katika makubaliano na maazimio ya mkutano wa leo, unadhani kwamba hayo yataleta mafanikio au matokeo chanya?
Makubaliano ni yataleta matokeo chanya katika siku za baadaye. Tumekubaliana kufanya kazi pamoja. Vile vile vitu vingine ambavyo tumekubaliana katika mkutano huu ni pamoja na kuishauri na kuiomba serikali, na hasa katika tawala za mikoa, katika idara husika, halmashauri, katika serikali za wilayani huko za mikoani, wawe mstari wa mbele pale ambapo mtu mwenye albino anafariki dunia, iwe ameuawa au amefariki kwa ugonjwa wa aina yoyote, watoe mifuko angalau miwili ya simenti ili kuhakikisha kwamba mtu yule anazikwa katika kaburi lililo imara, na iwe vigumu kwa watu kuja kufukua makaburi ya namna hiyo kwa ajili ya kutoa viungo, kusudi mtu mwenye albino awe salama anapoishi, na vile vile awe salama akisha fariki dunia na amezikwa. Kwa hiyo awe salama hata kaburini mwake. Tumeangalia vitu vingine ambavyo vitafanyiwa kazi, ni kuishauri serikali na vyombo husika kufanya tathmini au kuangalia upya sheria ya uchawi ambayo mara ya kwanza ilikuwa imetungwa mwaka 1928, na mwaka 2002 ikaangaliwa tena upya na sheria nyingine ya tiba asili na tiba mbadala. Hizi sheria ziangaliwe upya na zirekebishwe, zifanyiwe marekebisho ili kusudi ziwe na vipengele ambavyo vitalinda uhai wa mtu mwenye albino. Kwa sasa hivi kuna upungufu mkubwa sana katika hizi sheria. Kwa upande wa tiba mbadala na tiba asili, kuna kipengele ambacho kinaruhusu matumizi ya viungo vya wanyama. Kwa hiyo lazima sheria za namna hiyo ziangaliwe upya.
Na kwa sekunde kama 30 hivi, manake muda umeyoyoma, Viki Mtetema, hebu waeleze wasikilizaji ni maeneo yapi ambayo yameathiriwa sana na hali hii nchini Tanzania?
Kwa kiwango kikubwa sana ukatili huu umefanyika katika kanda ya Ziwa. Lakini tunaona sasa kwamba kuna vitendo ambavyo kanda ya Ziwa, kwa maana ya Ziwa Victoria, maeneo mikoa inayozunguka Ziwa Victoria. Lakini ukiangalia pia utakuta kwamba hata katika maeneo mengine nchini Tanzania ukatili huu unafanyika. Na tusiangalie ukatili tu wa kukata viungo, wa kufukua makaburi, wa kuwaua watu, tukaangalie pia hata kunyanyapaa na kubagua watu wenye albino. Hivyo vitendo pia ni vya ukatili. Wazazi wanapowakana watoto wao, hasa wababa wanawakana watoto wao kwa sababu wana albino, huo ni ukatili. Wazazi wanapowatenga na kuwatelekeza watoto wao wenye albino, huo ni ukatili. Kwa hiyo tunaangalia ukatili wa kisaikolojia na ukatili unaofanywa wa kimaumbile, kwa maana kwamba kuwaua watu na kuwakata viungo vyao, kufukua makaburi, na ule ukatili unaofanywa wa kisaikolojia. Hivi vyote vinatokea katika maeneo mengi, lakini hasa zaidi ni kanda ya Ziwa. Tunashukuru sana, na hasa tukiona kwamba vyombo vya habari vinakuwa mstari wa mbele katika kueneza hii elimu kuhusu albino na kukemea vitendo hivi vya ukatili, sisi wadau tunashukuru sana, kwa sababu tunajua kwamba hatua zinazochukuliwa sasa zinawafikia watu, elimu inawafikia watu na uovu huu unakomeshwa.
Asante sana Viki Mtetema kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika ukiwa hapa Tanzania. Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaangalia maswala ambayo yamekuwa kigonga vichwa vya habari kwa undani zaidi na kukupa maelezo ya kina kuhusu maswala hayo. Kwenye laini ya simu sasa niko na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, na vilevile nimefahamishwa na mwelekezi wangu Saida Hamdun kwamba tuko na Profesa Manyora ambaye ni mchambuzi wa maswala ya siasa, uchumi na maswala mengine, hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Na ni kwa nini tumewaweka kwenye laini ya simu? Ni kwa sababu tunazungumzia bajeti ambayo imewasilishwa hii leo katika bunge la Kenya na waziri wa fedha nchini humo Henry Rotich, ambaye kwa kifupi amewaambia wabunge kwamba serikali ina nia ya kuongeza matumizi kwa dola bilioni 22.2, hizo ni shilingi za Kenya, kwa mwaka wa 2017 na 2018, ikiwa hili ni ongezeko la asilimia 2.6. Mojawapo wa hatua muhimu katika bajeti hiyo ni kupunguzwa kwa kodi ya ongezeko la dhamani kwa mahindi na ngano. Na akaongeza kwamba dhamani hiyo kwa asilimia 50 kwa kodi ya kwa makampuni ya kamari na vile vile bahati nasibu. Na ili kutathmini haya kwa kina zaidi, kama nilivyosema, tuanze na wewe Kennedy Wandera, kabla tujazungumza na profesa ambaye ameniambia ana dakika chache na yuko kule mjini Kitale. Profesa, tutakuja kwako hivi punde, lakini hebu tueleze Kennedy, ni yapi tujue kuhusu makadirio ya leo?
Jinsi unavyoeleza BMG, makadirio ya bajeti yamewekwa wazi mkakati wa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye sasa nafikia tamati mwa muhula wake, awamu yake ya kwanza katika madaraka kwa rais. Na nieleze kwamba katika sekta ya elimu ameweza kutenga shilingi bilioni 33 za mpango wa bure wa elimu ya upili, na kueleza pia kwa atatenga bilioni 4 kwa elimu ya bure ya msingi, na pamoja na kutenga bilioni 2 ambazo zitanuia kuajiri walimu wapya. Vile vile pia ameweza kuongeza kima mfuko wa IEBC, tume ya uchaguzi, akiongeza na shilingi bilioni 21.4 kufanya mfuko mzima au jumla iwe bilioni 44, kuhakikisha kwamba tume hiyo inajitayarisha vizuri katika uchaguzi wa Agosti 8 mwaka huu. Vile vile pia ameweza kutenga bilioni 4 kwa tume ya kupambana na ufisadi. Wengi wamekuwa wakilalama sana kwamba tume hii ipo tu ni kupewa pesa ambayo inaendelea kupewa, lakini hamna chochote ambacho labda wananchi wanaweza kusema kwamba hiki ndicho kilichotumika na tume hii kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanabadhiri fedha za umma au wale wote ambao wanajihusisha na ufisadi wameweza kukamatwa. Vile vile pia katika bajeti, makadirio ya bajeti hiyo, tumeelezwa kwamba bilioni 36 zimepelekwa kwa bunge ili kufanikisha juhudi za bunge kutunga sheria na masuala mengine. Vile vile pia ile idara ya mahakama imetengewa bilioni 18.1, na jinsi nilivyoeleza, ile tume ya kupambana na uhalifu na jinai CI, Criminal Investigations, pia imeweza kutengewa bilioni 6.7. Na serikali inaeleza kwamba kima hiki ambacho imeweza kukiorodhesha katika makadirio ya bajeti, kuna kima fulani ambacho kitaweza kutolewa, utakuwa mkopo wa ndani, na kuna kima ambacho pia kitaweza kufadhiliwa na labda mikopo ya nje. Na inaeleza kwamba zile bilioni 256 ambayo ni takriban asilimia 22.9 ya pato la taifa itaweza kuwa ni mikopo ya ndani kufadhili bajeti hii, na bilioni 268.6
Wandera,
ambayo ni asilimia 3.1 ya pato la taifa itaweza kutoka nje kufadhili bajeti hii.
Hizo herufi manake ni nzito nzito, bila shaka tutawaambia wasikilizaji waweze kwenda pale kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com wapate kamili jini jinsi ambavyo bajeti hiyo imesomwa, na vile vile matangazo yetu pia tunarusha kupitia Facebook na mitandao mingine ya kijamii. Lakini Wandera, nafikiri labda uliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya kukueleza wamechukuliaje ama hisia zao kuhusiana na bajeti hii. Hebu tueleze kwa nusu dakika, alafu labda kama ulizungumza nao tuwasikie.
Na niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya wengi ambao wanaelezea hisia zao kutokana na makadirio haya ya bajeti, na wengi wanaeleza kutoridhika na makadirio. Wanasema kwamba sherehe hizi, bajeti hii imekuwa ikiletwa kila mwaka, lakini hakuna chochote ambacho kimeweza kufanikisha na kubadilisha maisha ya Wakenya. Lakini wengine nao pia wanashikilia kwamba huu ni mfumo mzuri wa serikali kuhakikisha kwamba hilo linafanikishwa, na walikuwa na haya ya kusema.
Ningionelea ya kuomba kuna pesa ambazo zimeongezwa kama hizo za nini za IBC, hizo pesa hazifai. Inafaa kwanza washughulikie mambo zile muhimu ambazo zile zinamkabidhi mwananchi wa kawaida. Vitu hizi basic needs kama unga urudishwe chini, yani vitu zile sana sana zinahusishwa mwananchi wa kawaida, hizo vitu zikifaa kwanza ziangaliwe. Si baya sana, lakini mwananchi wa kawaida ikifaa aangaliwe.
Budget inaanga shida, inakuanga sana sana kwa implementation. Implementation ndio kukosa hizi all these proposals. Zinakuanga mzuri, budget zote zinakuwa sawa, but implementation sasa mwananchi ndio inakuanga shida. IBC wamefanya vizuri, wapewe pesa za kutosha, wasije wakalalamika, waweze kuoversee elections. In fact kama wangeza kuongezewa double the amount wamekuwa, ingekuwa hata vizuri. Sasa tutaki IBC walalamiki, bora wafanye uchaguzi kwa njia ambayo ina.
Ningefurahia kama tungeweza kudeal na 1.7 trillion na tufunge hizi mashimo za corruption ili tuweze kuendelea mbele. Na tukiangalia the maisha inazidi kupanda, gharama ya maisha, na ni kwa sababu ya hizi madeni tunachukua kila siku, na ni kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo mimi hii bajeti, so long as unga bado ni shilingi 150, sioni kitu wamefanya, wanazidi kutumiza kama wananchi.
Sioni kama bajeti yenyewe itakuwa na manufaa kwa mwananchi wa kawaida, maana zile vitu ndogondogo mwananchi wa kawaida anatumia, bei zao zitabaki tu pale pale ama zitapanda zaidi. Waga wanafanya hiyo budget, alafu baada ya mwezi mmoja wanaongeza bei ya petroli, alafu kila kitu tena inaenda juu. Kiongeza petroli, kila kitu itaenda juu, maana hiyo ndio mwisho.
Na asante sana Wandera kwa kuweza kuzungumza na Wakenya hao. Profesa, naona muda kidogo unatupa kisogo, lakini hebu changia hili tueleze, manake amezungumzia usalama, miundo msingi, elimu, afya na stima, na kuna wale wanauliza je, zile pesa ambazo zimetumiwa na Jubilee kweli zilikuwa ni za halali na ni vizuri kutumia fedha kama hizo kwa makadirio kama haya?
Labda tu niseme mawili. Ukiangalia bajeti hii, la kwanza, je, maisha ya mwananchi yatabadilika baada ya bajeti hii, kwamba gharama ya maisha yataenda chini? Jibu nafikiri ni la. Sijaona mikakati katika bajeti hii au sera au maelekezo ambayo yatafanya maisha yaelekee chini. Pili, ambalo utajiuliza, kwa nini uwe na bajeti ya trilioni 2.6 na ilihali unaweza kutafuta katika ndani hapa katika nchi labda trilioni 1.5, unaweka ile deficit, ile pesa ambazo utaenda kukopa zaidi ya trilioni 1. Hiyo nikiangalia ndio shida kubwa sana katika bajeti hii, kwa sababu ukiangalia ndani ya bajeti, maanake hamna muda wala sina tarakimu hapa, lakini ukiangalia ndani kuna vitu vingi tu ambavyo vingeweza kuachwa ili tugaramia mambo yale ambayo tunaweza sisi wenyewe kama Wakenya. Na labda kama ni kukopa, tunakopa kiasi kidogo tu. Kila Mkenya kwa sasa ana waziwazi kuhusu hili swala la kukopa.
Naam.
Na inaonekana watu wanakopa ili waweke kwenye miradi hizo umetaja, ambazo pia zimetajwa, lakini ni ya kubwa ikiwa ndani ya hizo miradi kuna nafasi ya kula.
Shukran Profesa, hatukuwa na muda mwingi, lakini bila shaka tutafuatilia zaidi kuhusu makadirio haya. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza Kwa Undani, na kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni BMJ Mridhi.